dalasszony.
Pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku
pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Trenutku.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
Jedanaest sati i 5 minuta. Evo nas u drugom satu magazina Talasanje. Pričamo o tome šta se dešavalo juče u Srbiji. Dakle, dobili smo novog predsjednika. To je Tomislav Nikolić, a gubitnik na predsjedničkim izborima Boris Tadić. Šta nam to govori i šta možemo očekivati u narednom periodu? Hoće li političari odmah da zaborave šta su nam obećali i šta su birači juče rekli? Sa mnom u studiju Đorđe Vuković iz CESID-a. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I sociolog Jovo Bakić. Dobar dan i dobrodošli. Dakle,
dobar dan, bolje vas našao.
Slušate Talasanje i čućete od mojih gostiju odgovore na neka od ovih pitanja koje sam već rekla, a bit će ih puno. Između ostalog, slušalci zove i pitaju šta je to kohabitacija, pa ćemo pitati naše goste da nam kažu koliko je realna i da im to prevedu. 11 sati i 6 minuta.
We'll be right back.
11 sati i 9 minuta, sa mnom u studiju Đorđe Vuković iz CESID-a i sociolog Jo Bakić. Rekla sam na početku današnjeg magazina Talasanje da je jedna od prvih utisaka jučerašnjih izbora mali odziv birača, čak slabiji nego 2004. 46,3. Gospodine Vukoviću, da čujemo prvo kako to komentarišete, ko je ostao kod kuće juče?
Pa dobro, dakle, to i ne treba biti pretjerano veliki analitičar da bi se to otkrili. Međutim, nisam ja siguran ni pri većoj izlaznosti da li bi stvari stajale drugačije. Napomenut ću 2008. godinu, pri toj jednoj jako visokoj izlaznosti, razlika između dvojice kandidata je bila 100.000 glasova. I sada je razlika između dvojice kandidata 100.000 glasova, samo što je sad pobednik onaj koji je prošli put bio drugi. Tako da ja zaista ne mogu sa sigurnošću da kažem šta bi značila neka dodatna izlaznost, kojom bi to išlo u korist ili ko bi od toga imao neku veću štetu. U svakom slučaju, možda se tu mogu naći nekada dva, tri argumenta koja su važna za razumevanje ove izlaznosti. Dakle, najpre, nije očigledno se zapatila ideja o tome da je ovo igra na život i smrt. Dakle, najveći broj onih koji su u prvom krugu glasali za kandidate drugih političkih opcija su u suštini ostali u svojoj kući.
Ne samo to, pokazalo se da bez obzira na podršku stranaka, da su birači svojom glavom.
To je jedna stvar. Druga stvar, dakle, mi jesmo bili svedoci uz sva tumačenja lidera stranaka, predstavnika političkih stranaka, mi jesmo bili u jednoj negativnoj kampanji koja se ne odigrava u pristojnoj zemlji. Mi smo to već nekoliko puta rekli, možete pogledati medija monitoring koji smo radili i mi i druge organizacije. Dakle, ovo što smo imali je klasična negativna kampanja. Svakako se Jole bavi tom teorijom će vam reći sljedeću stvar. Dakle, ako reklamirate prašak za veš, vi ne smete da spomenete drugi prašak za veš. To kod nas očigledno ne važi. Mi smo imali situaciju u kojoj su regulativu medijskih nastupa odredili sami akteri, gdje se otprilike niko nije time bavio. RRA je očigledno bez političke moći da neke stvari reši, sedala sa strane, oni su jedne druge platili.
Ali kampanja između dva izborna kruga je bila, priznaćete, specifična. Da, više od pola se bavila time da li je bilo krađe, nije bilo krađe.
I to je sad taj treći deo. To je taj treći deo koji je očigledno, dakle, Srpska napredna stranka i Tomislav Nikolić koji su sjajno iskoristili u ovoj izbornoj kampanji. Dakle, objektivno gledano, ta izborna krađa se nikad nije desila. Ili će sad predsjednik Nikolić dokazati da je 500.000 glasova pokradeno.
Dakle, ja obećao je.
Obećao je, dakle, ja bih zaista volio da mi jednog trenutka dobijemo situaciju u kojoj će on pokazati da je 5.000 glasova pokradeno, a ne 500.000 glasova. Dakle, ja tvrdim još jednom, dakle, to niti će biti predmet daljih priča, niti će se uopšte ući u taj institucionalni aranžman da se to istraži, jer tu nije bilo izborne krađe. Naći ćemo milione gluposti šta su radili po biračkim mjestima, ali dakle to niti je bilo organizovano, niti postoje ozbiljni indikator da se to desilo, ali očigledno je to doprinalo u izbornoj kampanji da se jedan broj ljudi demotiviše, da ostanu kod kuće, jer na neki način je to zgrozilo. Ipak imamo u vidu da smo mi jedno društvo gdje postoje mnoge stvari koje su van konteksta zakona, jedna takva stvar je očigledno sasvim dobro se upila, kako bih rekao, u javnom mnjenju i to je između ostalog jedan od razloga te relativno niske izlaznosti. Dakle, evo, naveo sam tri, mislim da je dosta za početak.
Čućemo neke nove i od gospodina Bakića. Ajde ovo o krađi. Mnogi su predviđali da će to baš da košta Tomislava Nikolića. Ako krađe nije bilo, da će ljudi zbog toga da ostanu njegovi birači možda kod kuće, a ta procena, kao i mnoge procene, ovog puta se čini da su istraživači javnog mnjenja podbacili mnogo gore nego u nekim ranim slučajima, čak su Tadiću davali 10% prednosti i stvorili atmosferu sigurne pobede.
Znate kako, delovalo je posle prvog kruga da je Nikolić polomljen. I Nikolić je iz prvog kruga izvukao bitne pouke. Podsjetit ću vas da pred prvi krug govorio je o zamrzavanju stranačke funkcije pozivajući se na svetle primere Slobodana Miloševića. Posle prvog kruga on je jasno kazao da će konvertirati svoju, odnosno da je već konvertirao ostavku na mesto šefa stranke. I to je bio znak da on ulazi u drugi krug vrlo ozbiljno. Drugi kandidat nije imao nameru o tome ni da razmišlja, a kamoli da uradi.
I znači, to je ono što zamerate drugom kandidatu osobno, celom ovom njegovom mandatu od 8 godina.
Jedna
i sad
od stvari, koliko puta su se njegovi bliski saradnici obogatili otkad on ima funkciju. Da li on misli da je narod blesav pa to ne vidi? Dakle, bitne stvari su se za 8 godina dešavale. Neki ljudi su se obogatili ko zna koliko puta. To nije dupliranje bogatstva.
Znači, nema više one priče, nije dovoljno što si ti pošten ako su ljudi iz tvog okruženja drugačiji.
Tako je.
Ne svi, naravno.
Dakle, ako je neko šef stranke, pa svojim stranačkim kadrovima obezbeđuje da putem političkih veza dolaze do kapitala, do uvećanja kapitala, onda je to ozbiljno političko pitanje. I zato taj značaj stranačke funkcije, dakle, značaj republike, ajde o tome da govorim. Da li mi imamo republiku ili imamo sprdačinu, partijsku prćiju? Mi nemamo republiku. I ako od ovog trenutka mi dođemo do toga da šef stranke ne namerava da bude predsednik ukoliko je šef stranke, onda smo mi napravili ovim izborima jedan civilizacijski iskorak, ma koliko se možda neki od nas stideli izabranog predsednika. Prema tome, u konkretnom slučaju, ljudi su bili toliko zgađeni politikom, tim vezama politike i krupnog biznisa, da treba imati na umu i obrazovni profil birača Borisa Tadića. To nisu ljudi koje možete vući za nos, nego su to ljudi koji razmišljaju svojom glavom.
Je li nepristojno da vas pitam da li ste glasali?
Nije nepristojno, nisam glasao. Dakle, ja sam svojim neizlaskom na biralište poslao jasnu poruku. A na Demokratskoj stranci je da li će moju i ko zna koliko hiljada takvih poruka da uvaži, da o tome razmisli i izvuče pouke, ili će nastaviti da se ponaša ovako kako se ponaša. Podsjetiću vas, dve vodeće stranke zajedno nisu dobile ni 50% glasova na izborima.
Ovo je poruka za sve, očigledno.
Da bome. Ovo je poruka političkoj oligarhiji, da su se toliko odvojili od birača, da birači jasno šalju poruku: trenutno vas ignorišemo. Ako budete totalno bezobrazni, možda ćemo i nešto drugo raditi u budućnosti.
Da li je vaša procena, gospodine Bakiću, da su mnogi koji su ranije glasali, možda i u prvom krugu, za Demokratsku stranku, eto, čujemo sada, ostali kod kuće, ili je više onih koji su, kad pričamo o Dačićevim biračima, Jovanovićevim, proteklih dana podrška Tadiću je stizala sa svih strana, gospodinu Nikoliću praktično samo od Vojislava Koštunice i od Mila Đukanovića. Ali kao da je jača podrška Koštunice nego svih ovih za ostalih koji su podržali Tadića.
Ja mislim da je osnovna stvar u glasačima Demokratske stranke. Reći ću vam iz mog bliskog okruženja, to su uglavnom birači Demokratske stranke. Retko koji izašao na izbore. Ljudi su toliko razočarani i ogorčeni.
A pritom su znali da tako negde možda daju glas Nikoliću.
Tako je.
Jer se zna da slabi odziv odgovara.
Nikolić je bar konvertirao ostavku na mesto šefa stranke. Pa evo, reći ću opet javno. Kad su me iz Demokratske stranke pitali za dozvolu da koriste onaj razgovor o diplomi Tomislava Nikolića, ja sam rekao može pod jednim uslovom. Taj uslov je da i Boris Tadić konvertira ostavku na mesto šefa stranke. Inače, nema dozvole.
I tako i nije bilo spodvarno.
I nema. Dakle, ili će se političari naučiti da makar minimum poštovanja iskažu biračima, ili će biti kažnjeni. I to je jako dobra poruka ovih izbora.
Vi ste merili da li je važnije to što se Tadić ne odriče funkcije u partiji ili ono što ste pričali proteklih dana, da li je krivično delo reći imam diplomu i završio sam na legalan, nelegalan način.
Pazite, to su
dve... Jesi to meri ili ne?
To su dve užasne stvari. Dakle, vi trenutno imate predsednika koji je osumnjičen, on je osnovano osumnjičen da nije završio fakultet za koji tvrdi da ga je završio. I to je skandalozno, to je katastrofa. U civilizovanoj zemlji on bi se povukao iz izborne trke sam. Ali to se ne radi, on je postao predsednik. S druge strane, imate čoveka koji je 8 godina kršio Ustav. U 115. članu Ustava jasno piše da predsednik Republike ne može obavljati drugu javnu funkciju. I sad mi vi možete reći da predsednik stranke nije javna funkcija.
Pa da li, nije ni tajna.
Pa da li političari zaista smatraju da smo mi svi debilni?
Pa izgleda da su mnogi podcenili birače, Đorđe, jer to je tvoj utisak.
Pa dakle, jeste, to je jedan utisak koji mi prosto vidimo. Očigledno je Demokratska stranka i bivši predsjednik Tadić naprosto su mislili da neke stvari mogu izgurati na način na koji su to radili prethodnih godina. To ovaj put nije mogao da prođe i očigledno postoji jedna kazna koju su dobili, dakle, na ovim izborima. Sad, naprosto, predstoji da se vidi kako će stvari dalje funkcionisati. Ono što bi moglo da bude neki, prosto su neka sad dva scenarija. Dakle, meni dalje ostaje verovatniji scenarij, dakle, da ovo bude jedan proces kohabitacija, ako treba da razjasnimo šta je.
Pričat ćemo, dakle, o tome. Ajde da čujem onako, zašto se sinoć od svetskih agencija, analitičara, moglo čuti zemljotres, iznenađenje, pa ne, i tako neki krupne,
dakle, mi smo uvek skloni tome da kažemo, evo, desilo se. Dakle, objektivno gledano, ovo jeste iznenađenje. Dakle, ovo je iznenađenje vrlo slično onom iznenađenju koje se desilo 2008. kada je Demokratska stranka dobila 100 i nešto mandata, odnosno koalicija ZES, da budem precizniji. Dakle, otprilike u tom rangu iznenađenja. Ali opet, s druge strane, mi sad ne možemo reći da se ovde sve obrnulo. Dakle, mi govorimo o relativno malim razlikama. To su razlike koje su nekih, hajde kažem, 100-200 hiljada glasača u jednom i drugom smeru. I dakle, na tom nivou, to što sad onda na kraju neko ima ili nema vlast, što je u stvari vlast 100% ili nula, ne znači da su se birači nešto u bitnoj meri u odnosu na neke prethodne izborne cikluse drugačije opredeljivali. Dakle, mi jesmo dobili to što jeste predominantno, kako bih rekao, političko opredeljenje Srbije. U tom smislu je vidljivo, dakle, da je za Borisa Tadića glasao jako mali broj onih koji su potencijalno mogli da glasaju za njega, da je Nikolić uspeo sa Koštunicom da napravi dogovor i da je očigledno najveći deo birača Vojislava Koštunice glasao za Tomislava Nikolića. Ja tu ne bih, dakle, zanemario, bez obzira na pozive i Srpske radikalne stranke i Dveri, ne bih zanemario i tu značajan broj glasača koji su došli iz te dve skupine. I tu je još jedna važna stvar, dakle, ipak je Demokratska stranka dugi niz godina na vlasti i čini mi se kada i radimo istraživanje, kada vidimo, dakle, kad pitamo nekoliko stvari, dakle, ko je najodgovorniji za ovo što se dešava, ko je najviše upleten u korupciju i kriminal u Srbiji, dakle, to najčešće bude predstavnici Demokratske stranke ili stranka kao takva. I u takvoj situaciji, dakle, nije veliko iznenađenje, dakle, jeste iznenađenje, ali dakle, nije veliko. Na kraju možete da racionalizujete to. Istini za volju, najlakše biti general posle bitke, pa racionalizovati dan kasnije, ali dakle, ja i dalje tvrdim, dakle, verovatnoća je bila veća da pobedi Tadić, iznenađenje se desilo. To je
tako. A sa ove tačke gledišta, kada ovo je prvi put da ovako jasno i na vreme i odmah podrže Tadića potencijalni ili koalicioni partneri. Prošli put smo imali nemušte neke podrške. Da li je to moglo njemu da bude možda otežavajuća okolnost?
Pa ne verujem.
Ili kako da glasam sad za sve iste?
Ne.
Šta je tu?
Ne, ja mislim ovo što sam već kazao. Jednostavno, nisu ove izbore odlučivali glasači drugih stranaka. Ove izbore su odlučivali birači Demokratske stranke. I problem je čitavog tog tima oko Borisa Tadića, što su oni mislili da birači Demokratske stranke jesu isto što i članovi Demokratske stranke. Oni kao da su sve vreme slali takvu vrstu poruka. U stvari, postoji jedan veliki broj ljudi, i to mnogo veći od članstva Demokratske stranke, koji simpatiše tu stranku. Simpatiše je 22 godine. I oni su razočarani. I bit će vrlo loše za Demokratsku stranku ako ona ne izvuče bitne pouke iz ovoga. Jer će ti ljudi početi da razmišljaju i o drugim strankama kao mogućim opcijama.
Da, te razlike su sve blaže i blaže. A šta govori o zemlji činjenica da ista imena su u drugom krugu i na predsjedničkim izborima decenije?
Pa dobro, to je nešto što nije toliko neobično. Ako uzmete recimo drugi oligarhijski sistem koji je u Grčkoj, gde imate dinastije Karamanlis, Papandreu, Mitsotakis, to vam traje decenijama, oni se smenjuju na vlasti.
Sad nije niko njih, taj slučaj, više čak se tu promete.
Vidite, oligarhije, čuveno je u Grčkoj 2004. sam ja do tog podatka došao, verujem da sad tek počinju te stvari da se menjaju. Od 300 članova parlamenta, 150 je u tom trenutku imalo i očeve i djedove kao poslanike. Dakle, to se prenosi sa oca na sina ili ćerku. Dora Bakojani, na primjer, ona je ćerka Konstantina Mitsotakisa. Tako da u tom smislu jedan oligarhijski sistem je trajao i sada je pod udarom do kojeg dovodi kapitalistička kriza. I sad ćemo videti kako će se dalje stvari odvijati. U tom smislu ovo ovde je malo drugačije zato što je oligarhija tek napravljena. Mi imamo novu oligarhiju i...
Znači brže smo reagovali od ostalih.
Pa vidjet ćemo. Još to nije izvesno, znate, jer politika je samo jedan vrh ledenog brega. Breg je mnogo veći, mnogo čvršći i bit će potrebno mnogo građanske hrabrosti građanima Srbije da se izbore sa oligarhijskim strukturama.
Đorđe, pitanje, ono što me takođe zanima sad kad pričamo o tome da li su iznenađenja, nisu iznenađenja, pričamo o istim ljudima u drugom krugu. Da li je to vama nešto govori o Srbiji?
Pa govori, dakle, ja mislim da je upravo takva situacija, loše je, dakle, mi, kako bih rekao, normalne zemlje u svom tom socijalnom polju imaju jednu dimenziju koja je jako važna, dakle, to je mogućnost napredovanja i mogućnost osvežavanja.
Da se ne poredimo baš sa Grčkom, nego druge zemlje.
Kad govorim u političkom polju, to je ključna dimenzija, dakle, da se stalno obnavlja stranka, da dolaze novi kadrovi i da to funkcioniše. Sad, generalno, dakle, i jedan i drugi kandidat su tu već duže vreme, to se pre svega odnosi na Nikolića. Dakle, ja mislim da je ovo vrhunac njegove karijere i stvarno i kraj njegove političke karijere. Dakle, to je to. On će sljedećih 5 godina biti predsjednik.
Možda i 10.
Malo verovatno, dakle, vidjet ćemo. malo verovatno, ali u suštini ono što bi sad eventualno bilo dobro, dakle, mislim da je tu je, dakle, od početka postoji jedan problem u samom funkcionisanju vlasti i ona otprilike ovako izgleda. Tadić je zarad svojih partijskih pozicija unutar stranke žrtvovao poziciju premijera, što je, dakle, zarad ličnog interesa je jedan veliki javni interes stavio sa strane. To je, dakle, ozbiljna problem. Ja mislim da je to ključna stvar zašto su ga birači kaznili na ovim izborima. To je jedna stvar.
Ali opravdanja, on je rekao sinoć, pa eto, kao pogledajte sve ostale države, pa naravno zbog krize.
Ne govorimo o raspisivanju, dakle, raspisivanje tek je druga stvar.
Ne, pričam o krizi.
Pa da, ali između ostalog, ja mislim da je zbog straha od eventualnih promjena u okviru svoje stranke, zbog nemogućnosti te stvari kontroliše, on je izabrao slabu političku figuru da bude premijer u dosta teškim okolnostima. Dakle, zaista je to jedna od važnijih stvari. Sad ja mislim, dakle, da bi za demokratsku stranku bilo dobro da ipak dođe do neke smjene generacije, jer ipak je bivši predsjednik Tadić tu 8 godina kao ključna politička figura, po logici stvari izgubili ste jedne izbore. Dakle, ako želite dobro svoje stranci, ja mislim da prosto neki od njegovih budućih koraka treba da bude, ne mogu da kažem, pasiviziranje stranke, ali prosto prepuštanje onima koji su ostvarili bolje rezultate.
A mislite da čak i u stranci on treba da bude kažnjen, ne samo na predsjedničkim izborima, nego ili su to baš neki kažem, ljudi o kojima je gospodin
Bakić? Mi to ne znamo, dakle, zato što to zavisi od onoga moći u stranci, ali sa stanovišta nas kao države, nas kao građana, bi bilo jako dobro da, recimo, ključnu poziciju preuzme, ne znam, sad, taj beogradski odbor sa Đilasom ili vojvođanski odbor koji je, dakle, ostvario najbolji rezultat u toj stranci. Ako oni ostanu ključ ili kičma vlade, dakle, za nas bi bilo dobro, dakle, da se to tako desi, a ne da sad postoji neka nova politička figura koju predsjednik stranke kao takav, koji više nije predsjednik države, može da je izgura u prvi plan i da ga stavi kao premijera. Zato što prosto mi treba da gledamo šta su rezultati izbora, kako mi kao građani o tome odlučujemo i da to bude prvo merilo, a ne da bude merilo drugih potreba, drugih ljudi koji u okviru određenih političkih stranaka imaju jaku i prosto imaju neku veliku moć.
A i tu u ovom delu, pre nego što počnemo pričamo o pregovorima o vladi koji su se već sinoć, čim su sad objavljeni rezultati, već si o tome počela se priča, da li očekujete da ih tako nazovemo lomove u demokratskoj strani? Gospodine Bakić.
Nemam dovoljno obaveštenja iz demokratske stranke, dakle, to je jedna specifična stranačka struktura, oni moraju unutar stranke da vide šta će. Oni zapravo veći problem imaju u relativno malom broju glasova za samu stranku. Za samu stranku oni su dobili nekih 22%, koliko se ja sećam. To je izuzetno mali procenat. To je procenat za koji se ne može reći da je neka velika stranka IBA. To je već stranka srednje veličine sa tendencijom daljeg pada. U tom smislu njihova je stvar šta će da rade. Građani su im poslali poruku, a njihova je stvar šta će oni dalje raditi. Oni imaju i određene kvaliteta, tu još ima kvalitetnih ljudi, iako su skrajnuti neki od njih. Oni mogu te ljude reaktivirati. S druge strane, kolega Vuković je pomenuo i Đilasa i Pajtića, to su ljudi iza kojih stoje izvesni rezultati. Tako da
pa su ako... to i rezultati pokazali izbor.
Tako je, tako je. Dakle, ništa se ne dešava slučajno. Zašto je Đilas dobio, koliko beže, 36% glasova na izborima za Beograd? Pazite koja je to razlika, 22 i 36%. To deli veliku od male stranke. A dakle, isti ljudi u istoj stranci, ne isti ljudi, ali u istoj stranci su dobijeni takvi različiti rezultati.
To dakle, znači, govori da im je sve nacrtano na izborima, samo da treba da znaju da čitaju.
Moraju izvući zaključke, a od njihove političke pameti zavisi da li će oni izvući prave zaključke.
Neki bi to nazvali pameti, a nekog da li želje i potrebe da nešto rade, menjaju, ignorisanja problema i onoga što se pokaže na izborima. Dakle, suština je da smo zaključili da birače ne treba potcjenjivati. 11 sati i 30 minuta, idemo na jedan reklamni blok, a onda nastavljamo razgovor u studiju.
Otakara, 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 otakara. Otakara, 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 otakara.
Lutaš po gradu i gledaš u lažno srećna lica. I na izgled samo na tren ti se čini da na svetu samo ti si sam. Osvrni se malo levo i desno i pogledom traži one druge. Čekaju možda samo na znak, poneki osmeh i upružene ruke. I sada znaš kada počinje da boli, istina ne svako od nas ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe misli svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan, svi se traže. Da se okrene zemlja, da se prevrne sve i najzad nešto da se desi. Kao duri grom ili veliki talas, samo da te snađe, da te preplavi. Osvrni se malo levo i desno, vidjet ćeš da svako traži isto. Čeka na znak, čeka na ljude i čeka ne zna da pruži ruke. I sada znaš kada počinje da boli, istina ne svako od nas ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe misli svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan.
Okupiran tobom, ne trmice, ležim svojim mislima i maštom od stvarnosti, ja bežim, ama pobego bez glave, jer mene lično sledi, moje telo je u krču, a memorija bledi, al sam malo do. Tebe mi je stalo kada istinu ti kažem, ti bi ajde bre budala, ništa me od toga ni najmanje ne boli, jer volao sam ljubav koja samo sebe voli. Bi, meni emocije budi, nemo pitan sebe kako me je uspjela da sludi, ostavljaju i svoje, zato krči mi se faca, moj intelekt ona u nervozu baca.
I sada znaš kada počinje da boli, istina ne svako od nas ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe misli svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan, svi se traže, igre se nižu kao slike sa plaže.
Sve ide brzo, sve se diže pata, stalno se pita šta da radiš sada.
A da probaš ono što se zove volja.
znaš kada počinje da boli. Istina ne svako od nas ovde sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli. Na tebe misli svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan. I sada znaš kada počinje da boli. Istina ne svako od nas ovde sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli. Na tebe misli svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan. Svi se traže.
Eko. U Maxiju su pale cene. Dođite im u posetu. Vaš Maxi.
Mi imamo najbrojniju publiku.
Vi imate poruku za njih.
Radio Beograd sa 72 sata programa dnevno i 86 godina iskustva stoji vam na raspolaganju.
Iskoristite najveći oglasni medijski prostor da vas svi čuju.
Marketing Radio Beograda 3221104.
U Maxiju su pale cene. Dođite im u posetu. Vaš Maxi. Eko.
Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Deco, ako volite da pevate, da se družite i putujete, prijavite se do 27. maja. Formulari za prijeve nalaze se na sajtu www.rts.rs i na portirnicama zgrada RTS u Takovskoj 10 i Hilandarskoj 2.
Talasanje.
Sati 36 minuta, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda i dalje u studiju sociolog Jovo Bakić i Đorđe Vuković iz CESID-a. Drugi deo emisije, pričamo o tome a šta sada, šta nam je činiti, kakva su očekivanja. Sinoć je već posle objavljivanja rezultata počela se priča o tome da li je moguća kohabitacija, a naši slušalci zovu da kažu ajte prevedite nam lepo šta bi to značilo. Đorđe, izvoli.
Pa nemamo jednu reč, dakle imamo jednu rečenicu, dakle to u jednom trenutku znači dakle, da imamo takve političke odnose u kome predsjednik države i predsjednik vlade, odnosno vladajuća većina dolaze iz različitih političkih stranaka. Dakle imali smo to u periodu od 2004. do 2007. ajde da kažemo skoro i do 2008. 2007. budem precizan. Dakle u tom trenutku je Boris Tadić dolazi iz Demokratske stranke, a vladajuća većina je bila dakle sastavljena tako da je premijer bio iz Demokratske stranke Srbije. Dakle to je jedan termin koji su Francuzi uveli, dakle u njihovom političkom sistemu nije to ništa spektakularno, ali dakle...
Ali se u Srbiji nešto nije pokazala ta kombinacija. Dobro, kad je...
Pa, dobro, ne možemo mi na osnovu
Tadić Koštunica.
Pa da, ali to gospodin Tadić kaže, dakle, da je to njegovo negativno iskustvo. Druga je stvar, da li mi sad procenjujemo šta su realni okviri tog njegovog negativnog iskustva i šta bi to značilo za javnost. Dakle, da li je neko imao lično negativno iskustvo, jedna stvar. Druga stvar je šta je to značilo za zemlju. Dakle, mislim da to...
Neki to kažu da je dobro zbog kontrole jedni drugih, a je to vama najrealnije u stvari opcije, da krenemo od toga, pošto je...
Pa ne, opcija je realna. Da, dakle, ja mislim, dakle, da imajući u vidu njihovo promišljanje, imajući u vidu njihove i neke ranije političke odluke, mislim da socijalisti najverovatnije neće promijeniti svoj politički stav, između ostalog zato što su negde limitirani time što ukoliko promijene svoj politički stav gube neke pozicije tipa u Vojvodini, u Beogradu i slično, gde će vrlo teško moći sa drugom stranom da naprave koaliciju. Mislim prosto da i oni to gledaju sa tog stanovišta, sa drugog stanovišta, jer ipak je njima veliki i ozbiljan problem dakle, da uđu u koaliciju sa nekim sa kojim će sutra se bore oko istog biračkog tela. Dakle, objektivno gledano, biračko telo naprednjaka i socijalista je jedan veliki krug birača, odakle jedni i drugi vrte taj krug i uzimaju svoje birače. Dakle, i njima je sa stanovišta dugoročne neke politike to bolja politička pozicija. Sad, zaista ja ne mogu u ovom trenutku da vam kažem kako će to izgledati. Dakle, ja se nadam, kažem još jednom, prije svega su to moje želje, da će to funkcionisati tako što će postojati kontrola između vlade i predsjednika, pre svega predsjednika koji kontroliše vladu na neki način, a sa druge strane to može ići u jednu potpuno drugu krajnost, dakle, da on bude skrajnut ili da se on povede nekim svojim merilima da na svaku odluku vlade nađe neke spektakularne pravi neke spektakularne izjave, otkriva kriminalce, otkriva korupciju, čak i tamo gde je nema. Dakle, mi ćemo tek biti svedoci toga šta će se dešavati, zaista niko od nas nema odgovor na to pitanje unapred.
Ali ovo je situacija da se predsjednik bavi zaista svojim ustavnim nadležnostima ukoliko dođe do kohabitacije, onda mu vlada takva neće dozvoljavati mnogo da
Pa jeste, da dakle, on će se baviti, ali mi pre svega treba da budemo svjesni sljedeće činjenice. Dakle, nije snaga Borisa Tadića poticala od toga što je on predsjednik Republike. Njegova ključna politička snaga je poticala iz toga što je bio predsjednik Demokratske stranke koja je bila članica vladajuće koalicije, odnosno noseća stranka. Dakle, sad ćemo to vidjeti, dakle, sa Nikolićem. Dakle, ako je to već scenarijo koji je najizvesniji, dakle, vidjet ćemo u kojoj mjeri će ta kohabitacija tek zaživjeti, kako će se odgledati. Zaista bilo kakva procjena sada u ovom trenutku je nemoguće, to zavisi od milijuna okolnosti, zavisi od toga da li će tenzije u političkom polju rasti ili padati. Ako budu padale, ja očekujem pristojne odnose. Ako tenzije budu rasle, ako se budu očekivali izbori na svakih mjesec, dva, onda ćemo imati ozbiljnih problema u tom funkcionisanju.
Gospodine Bakiću, vama kohabitacija najrealnija opcija u ovom trenutku?
Mislim da jeste. Generalno, socijalistima odgovara koalicija sa Demokratskom strankom. Oni su u procesu gradnje svoje pozicije prema socijalističkoj internacionali i u tom smislu ne treba očekivati promjenu njihovog stava. Ono što može da se desi, dakle, mislim da je verovatnoća mala, ali treba znati da može da se desi, jeste da penzioneri na svoju ruku odu ka naprednjacima i da onda ako upadne u tu celu kombinaciju i Mlađan Dinkić sa Koštunicom, može da se napravi i takva vlada. Ali generalno to je manje verovatna opcija, verovatnije da...
Bila je manje verovatna da pobedi Tomislav Nikolić.
A tako je, pa pazite, politika je, vidite šta, po definiciji šta je politika, to je iracionalni manevarski prostor u kojem se manevriše ne bi li se osvojila ili zadržala vlast. Tako da u tom smislu iznenađenja su uvek moguća u političkom životu.
Da, tu je pogotovo ovog puta mnogo kombinatorika, unutar tih koalicija je puno stranaka, svaka nosi po neko mesto, može svašta tu da se očekuje
ali
i pravi.
Ali načelno najverovatnija je koalicija Demokratske stranke, socijalista i verovatno Liberalno-demokratske partije plus nacionalne manjine. I onda će
vi ste tu... zbog izjava Dinkića ili zbog realnije, socijalisti su rekli da im baš ne bi sa LDP-om?
Sa LDP-om. Pa vidjet ćemo koliko se tu bude tražilo. Znate, to su stranačka nadgornjavanja, pogađanja, trgovina, sve je to normalno. Ali ono što je važno, trebalo bi da bude kohabitacija, to je najverovatnija opcija, gde će premijer morati da bude jaka
to
politička ličnost.
To je bilo moje pitanje, zaustila sam da pitam ukoliko bude kohabitacije. Ovog puta ne možemo da kažemo da se može očekivati sličan premijer kao što je bio
tako
prošli,
je, dakle,
za kog negde važi da se nije baš mešao u svoj politički.
Tako je, dakle, Demokratska stranka ima dvojicu kandidata, mi smo ih obojicu pominjali, gospodu Đilasa i Pajtića, oni mogu pretendovati na mesto premijera.
Ali oni za sad, bar što se čuje, ne bi da se time bave. Đilas je više puta izjavljivo da mu treba još jedan mandat u gradu i da ne želi da se troši.
Pa, gledano sa njihovog ličnog stanovišta, verovatnije pametnije da ostanu gradonačelnik Beograda, odnosno predsednik pokrajinske vlade. To je sa stanovišta njihovih ličnih interesa verovatno bolje. Ali oni su svi stranački borci i u tom smislu ako im stranka kaže sad je trenutak, oni mogu i promijeniti svoje mišljenje.
E sad, izvinite, došli smo do onog šta smo sinoć čuli od novog predsjednika. Tiče se prvo toga, obećao je da neće više biti predsjednik stranke, ali je rekao ne brinite za Evropu. Srbi na Kosovu također nemaju razloga da brinu, da će onda se da ih zaštiti. Pričao je o saradnji u regionu, da mu nije prirodno da Srbija ima bolje odnose sa Hrvatskom nego sa Crnom Gorom. I sad je tu moje pitanje, ukoliko dođe do kohabitacije vlada sa okosnicom oko Demokrata i Tomislav Nikolić kao predsjednik, očekujete li promjene u tom nekom programu u smislu dalje? Koliko to može da se...
Pa na tom regionalnom nivou, dakle, ja mislim da će tu biti... Prilike u regionu jesu se donekle pacifikovale, ali se one nisu smirile i daleko su od dobrih. Dakle, i sada će postojati, kako bih rekao, argumentacija da se te prilike ne vrate u najbolje moguće odnose. barem za one koji nisu skloni tome, dakle u svim zemljama postoje ljudi koji tome nisu skloni, dakle sad će jastrebovi sa svih strana naći svoju argumentaciju zašto neke stvari ne bi trebale da se rade sa Srbijom, odnosno sa novim predsjednikom Tomislavom Nikolićem. I u toj situaciji, dakle ja pre svega mislim da je ta ključna spona Srbija-Hrvatska, ipak su to dve najveće zemlje regiona i tu bi trebalo naći tu osnovu. Dakle ja se slažem da je jednako problematično i ovako loši odnosi koje mi imamo, loši ili ne toliko dobri odnosi sa Crnom Gorom, dakle ti bi odnosi trebali da budu savršeni, dakle i kao što mislim da bi većina odnosa koje mi imamo u regionu, dakle sa ljudima koji su nam, kako bih rekao, kulturološki, etnički, jezički najbliži, mi govorimo isti jezik, mi potičemo iz iste kulture, dakle Srbi, Hrvati, Bošnjaci, Crnogorci, to je jedan isti narod, dakle objektivno gledano sa nekim malim kulturološkim razlikama, ali dakle svugde drugde je to jedan isti narod. U redu je, stvorili smo različite države, imamo različite koncepte u svojim glavama, ali bi dakle trebali da budemo po logici stvari što bliži, jer smo sve zbirno gledano jedna relativno mala skupina stanovnika koji su u Evropi malo značajni, a tek u nekom svjetskom nivou smo apsolutno beznačajni.
U tom nekom... znači u onom delu sporazuma između Tomislava Naprednjaka i DSS-a referendum? Referendum se podrazumeva ukoliko želite u Evropsku uniju, tako da tu nisu mogli da približe, nije tu baš jasna situacija ako Nikolić kaže da mi idemo u Evropsku uniju. To je
nije, to se i očekivalo. Dakle, on je pokušao da napravi takav politički dogovor kojim neće ništa da reši, a da dobije podršku na izborima, dakle, koji se održali juče. Dakle, u tom smislu je on uradio onu stvar koja je za njega važna. Dakle, normalno, imat ćemo uvijek referendum. On je rekao da nek se građani odluče na referendumu. Sad ne znam kako će izgledati da se građani referendumu odlučuju o neutralnosti. To bi baš volio da vidim kako se gledi pitanje, ali u svakom slučaju svaka zemlja koja je ušla u Evropsku uniju se odlučila na referendumu o tom pitanju. Dakle, tako da to uopšte nije sporno. Ja mislim da je on to uradio dobro, taj manevar, da je uspeo, dakle, da na neki način privoli Vojislava Koštunicu da mu da tu podršku i očigledno se pokazalo da je to između ostalog jedan od faktora koji su bili jako važni u ovoj njegovoj izbornoj pobjedi.
Kada je o Kosovu reč, gospodin Nikolić kad god je bio upitan, rekao je kad dođem na vlast ja ću vam reći kakav je moj plan za Kosovo, da li treba da očekujemo nešto konkretno, promene, pa ne, u bilo kom smislu?
Tu dakle ne treba očekivati nikakve promene, dakle zaista tu donosioci odluka ne sede ni u Prištini, ne sede ni u Beogradu, dakle to je jedno za svakda, dakle
da to nam on, dakle, nije rekao u kampanji,
pa to je beznačajno, dakle
da
stavovi koje mi imamo, dakle kao politička elita, kao stavovi naše kao državne stavovi su u suštini malo značajni za to šta jeste plan onih koji ipak odlučuju o tome, dakle donosioci odluka vezani za odnose između Srbije i Kosova sede pre svega u Vašingtonu i u Briselu, dakle užasno se malo mi oko toga pitao, mi možemo nešto na tom planu da promenimo na bolje, za delimično promenimo te finalne planove, ali dakle to je tako, mi smo u jednom odlučnom političkom istorijskom trenutku upali u mašinu između igre u velikih sila, nismo ni prvi ni posljednji kojima se to desilo. Ako možemo to da izbjegnemo u nekom sljedećem okviru, u nekoj sljedećoj situaciji da izbjegnemo, dakle u toj situaciji mi zaista nemamo mnogo argumenata da bilo šta ozbiljno promenimo na tom planu.
Gospodine Bakiću, kohabitacija kao moguće rešenje i sva ova pitanja, Evropska unija, Kosovo, saradnja u regionu, sve ono što smo čuli.
Evo da krenemo s kraja što se Kosova tiče, mislim da će Tomislav Nikolić voditi politiku kontinuiteta u odnosu na politiku koju je vodio Boris Tadić. Jednostavno, ta politika je jedino realna i ako ste primetili, Tomislav Nikolić nije napadao Borisa Tadića na pitanju Kosova. Nije to bio problem. Što se tiče Evropske unije, veoma slično tome. Dakle, zacrtan je put. Tomislav Nikolić je razumeo da jedini način da dobije izbore jeste da promeni politiku o Evropskoj uniji. I zato je Srpska napredna stranka i nastala. Ona se odvojila od radikala upravo na tom pitanju prilaska Srbije Evropskoj uniji. I to je imalo dalekosežne pozitivne posledice na političku scenu koja je inače generalno jadna. Tako da u tom smislu ne treba očekivati nešto zabrinjavajuće. I meni je uvek pomalo žao kada vidim izveštaje stranih medija o pobedi Nikolića, gde ga redovno proglašavaju nacionalistom. On u stvari,
oni mu ne zaboravljaju i vezuju ga za tu priču.
Bio mnogo manje nacionalista u kampanji nego što je bio Nikola Sarkozy u predizbornoj kampanji u Francuskoj. Dakle, taj njegov nacionalizam je bio makar za oktavu niži od nacionalizma Sarkozija. On nije...
Mada mislim da ti mediji ne govore o kampanji, nego o njegovoj političkoj prošlosti.
Oni ga prosto etiketiraju i taj način medijskog opštenja je jako loš. To je uobičajeno, nažalost, u svetu da se etikete prikače i onda neko ko više nije takav, odjedanput i dalje slovi kao takav. To su zapravo stereotipi, jako loša stvar.
Koji su i državu celu koštali, Srbija
čitavu je. Čitavu državu, dakle, mi smo puno grešaka napravili, ali mnogo toga što se desilo na ovom prostoru jeste rezultat jedne izuzetno loše, nakaradne politike velikih sila, gde su sredstva masovnog opštenja bila potpuno instrumentalizovana.
Ali svakako možete očekivati neku bar, kako da kažemo, obazrivost, uzdržanost kada je u pitanju zvanični Beograd i zvanični Zagreb. Sinoć je Nikolić rekao neka nam Hrvatska pokaže da je zrela za Evropsku uniju kada bude rešila problem.
Pa sigurno je
pitanja, naravno, izbjeglica i stanarskih prava Srba.
Sigurno je da Beograd ne može uticati na put Hrvatske ka Evropskoj uniji. S te strane, ta izjava nije bila naročito promišljena, ali se može računati kao rezultat jedne postizborne euforije, tako da ne treba joj pridavati ni previše značaja. Ali ono što je važno jeste da se ipak i insistira na pravima proteranih ljudi iz Hrvatske. Srbija ima, čini mi se, puno pravo da insistira na poštovanju nekih prava nevoljnika koji su proterani, koji ovde žive vrlo često u prihvatnim centrima, a ostale su im kuće u Hrvatskoj. To je jedna nepravda koja do neba vapi i s te strane predsednik Srbije ima puno pravo na tome da insistira, ali bi bilo dobro da prvenstveno pridobija državnike u Evropskoj uniji, da oni to urade za Srbiju ako je ikako moguće, a ne da to postavlja kao direktno pitanje odnosa Srbije i Hrvatske.
Republika Srpska, pa da krenemo na članice Evropske unije, zato što je o tome bilo.
Tu je Tomislav Nikolić dao jednu dobru izjavu, bez obzira što je Milorad Dodik podržavao Borisa Tadića, on je rekao da će odnosi među njima biti najbolji mogući.
Jer ga ne zanimaju lični tako odnosi,
je,
već
tako je, i to je jedna odluka koje se predsednik Srbije svakako ne treba stideti.
Pomenuli smo već šta je otprilike rekao sinoć gospodin Nikolić i pomenuje gospodin Bakić centre moći u Evropskoj uniji, dakle Brisel, rekao je da će tražiti da se sretne sa Angelom Merkel što je pre moguće, jer je nazvao Nemačku kao najvećeg saveznika Srbije. Nije podsjetio da jesu donacije i investicije ni najveće iz Nemačke, ali prvo ga možemo očekivati, ukoliko se nešto ne promeni zbog te situacije, da bude u Moskvi.
Pa dakle, možemo ga očekivati, dakle, vrlo brzo u Briselu. Dakle, on bi sad morao, dakle, u tim direktnim kontaktima što pre da to što jeste, dakle, hipoteka koju ima za sebe, dakle, jednog čoveka koji ipak 22 godine u politici u Srbiji, te 22 godine, 18 godine je bio, dakle, etiketiran kao jedna ozbiljna konzervativna desnica u onom negativnom smislu, kao ekstremna desnica, i prosto sad negde mora da popravi taj imidž koji ima. I dakle, ja mislim da će on to raditi prvenstveno, dakle, u svakom slučaju otići u Mosku, što je važna destinacija, ali će jednako ići u Brisel. Čini mi se da to u postojećim okolnostima jeste ipak još uvek važnija destinacija nego što je odlazak u Mosku. I normalno da će pokušati sa svim tim ključnim državama Evropske unije, pre svega sa Nemačkom, Francuskom i drugim državama, Italijom, dakle, pokušat će da nađe što bolji zajednički jezik. Sad je drugo pitanje, dakle, koliko će on tu biti s jedne strane primljen kao relevantna ličnost, s druge strane šta on to uopšte može ozbiljno da uradi, dakle, jer postoje stvari koje će u suštini vlada raditi, dakle, sad ćemo i prvi put imati zaista istini za volju, dakle, između osvog ono što jesu normativni okviri jednog i drugog dela izvršne vlasti, imat ćemo i u praksi. Dakle, imat ćemo situaciju, dakle, da će vlada najveći deo tih stvari raditi, po logici stvari ili tako, dakle, u našem pravnom sistemu osmišljeno, a sa druge strane on će imati dosta manje mogućnosti da bilo šta od toga oposli, i ja mislim da će to njemu biti jedno ozbiljno otežanje, kažem, ukoliko budemo ušli u tu priču, dakle, ko će za sebe da uzima neke eventualne poene onog što nas čeka u nekom narednom periodu. A sad, evo da, pošto ja stalno budem neki pesimista, ja prvi put mogu da kažem, dakle, da verovatno je ovo jedan period kada ćemo mi u naredne 3-4 godine imati pad te krize, imaćemo nekakav rast, možda ne ove ili možda ne početkom sljedećeg godine, ali ćemo vratno imati nešto malo bolji, malo bolje ekonomske performanse, imaćemo mogućnost da se zadužujemo, i jesmo objektivno gledano i dalje relativno malo zadužena zemlja, i sa tog stanovišta će se vratno standard porasti, onda ćemo već na sljedećim izborima vidjeti, dakle, tuču oko toga ko će da preuzme za sebe zasluge zašto se to desilo, dakle, jer prosto će stvari vjerojatno tako teći, pa će zbog toga sama situacija biti dosta interesantna. Ja mislim da šta god uradio Tomislav Nikolić na tom polju, nećemo vlada tako lako prepustiti tu poziciju da bi time mogao da se hvali. Dakle, svako će tražiti svoj kolač, svako će objašnjavati zašto, kako je uspeo da nešto uradi u Srbiji, da poboljša standard, ili će od toga pre ili kasnije na nekim novim izborima opet zavisiti broj glasova koje bude osvojio.
Želeo bih da kažem nešto oko te diplomatske aktivnosti. To je za naprednjake neverovatno važna stvar. Ukoliko oni u dogledno vreme ne obezbede sebi jedan prostor u Evropskoj narodnoj partiji, onda se nalaze u velikom problemu. Oni su trenutno potpuno izolovana stranka u evropskom okruženju. Dakle, oni, osim nekih veza za koje nije pametno da se hvale, nemaju drugih veza. I u tom smislu, ukoliko ne ostvare jedan diplomatski proboj, to će biti jako loše za njih, a bit će jako loše i za Srbiju. Jer Srbiji nedostaje već godinama dobra veza sa evropskim narodnjacima. Mi jednostavno, otkad je Vojislav Koštunica okrenuo ćurak naopako, nemamo nikoga ko može Srbiju predstavljati među evropskim konzervativcima. I što pre Srbija dođe do toga da ima nekoga, to će biti bolje za sve nas. Tako da je to osnovni posao Aleksandra Vučića, verovatno kao novog šefa Srpske napredne stranke. On će morati da napravi stranačka prijateljstva sa evropskim konzervativcima. Što pre, to bolje, mi vremena nemamo.
I mnogo smo ga izgubili, a nemamo više vremena ni u ovoj emisiji Talasanja. Samo vas molim kratko, pošto Đorđe pokušao, kako kaže, da završi sa optimizmom, da li ćemo celo dugo toplo leto provesti u kombinatorici i čekanju vlade, ili mislite da će se ubrzati te stvari? Su sami rekli da nemamo vremena i da moramo što pre da sve organe konstituiše.
Znajući s kim imamo posla, treba očekivati dugo toplo leto sa raznim iznenađenjima, poluinformacijama, dezinformacijama, gde ćete vi novinari igrati veoma bitnu ulogu u širenju istih. Tako da u tom smislu ne treba...
Sve će ličiti na pijačni barom.
Tako je, ne treba očekivati ništa naročito dobro na tom planu.
Ja imam, recimo, suprotno mišljenje. Uvek ja budem onaj koji je pesimista, evo ja konačno da budem malo. Mislim da će se verovatno već do kraja juna dobiti vlade, da će taj proces biti završen. I mislim da je svima potpuno jasno da mi imamo vrlo ozbiljnih problema, da se ovde mora napraviti set konkretnih rezova koji će da bole. I u toj situaciji mislim da će prosto svi imati barem taj nivo odgovornosti, i novi predsjednik i vlada, jer ipak znate šta, dakle, ako se u to ne bude ušlo, to znači da nas čeka tamo negde u novembru, čekaju prvi ozbiljni koraci nove vlade, a to je preveliko izgubljeno vreme.
Potpuno se slažem i samo se nadam da je kolega Vuković, a ne ja, u pravu.
I ajde da se svi nadamo, jer svima će nam biti bolje da što pre profunkcioniše i predsjednik i vlada, i možda bude kohabitacija, i naša muzička redakcija ne sedi skrštenih ruku, pa je to nazvala onako simbolično sa početak ljubavi. Koliko ja shvatam, to sledi u posljednjim minutima današnjeg Talasanja. Na redu su vesti, zatim vodostanje, pa ćete čuti gde su naši reporteri u tom trenutku. Još jednom hvala vam na gostovanju u današnjem Talasanju, a našim slušalcima hvala na pažnji.
imate